Dan adnod 35. Mae'r arglwydd wedi cael ei saitracio fe rhywun arall, oedd Jairus yn poeni, a tra oedd efo'n llefaru, daeth rhyw rai o di arweinydd synagog a dweud, mae dy ferch wedi marw. Pam rwyt yn poeni'r athro bellach? Ond anwybyddodd Iesu neges. A dwedwrth oedd arweinydd y synagog, paid a gofni, dim ond credu. Rhowch chi yn y sefyllfa, mae'n beth shocking, ydy? Mae'r dyn mae'n clywed fod i ferch fach wedi marw, a mae Iesu'n dweud, paid a phoeni. Just trystia fi. Nw rwan Iesu ddeud peth fel yna, wrth dad y ferch, mae rai bod ganddo fo'n allai galon fel carreg o galed a creulon. Neu fod ganddo fo hyder i fod o'n gallu delio â'r sefyllfa. Be sy'n digwydd nesa? Dyn ni'n darllen adnod 37. Ni adawodd i neb ganlyn gydag ef, ond Pedr ac Iago ac Ioan brawd Iago. Daeth i di arweinydd y synagog a gwelodd gynwrf a phobl yn wylo a dolefain yn uchel. Ac wedi mynd i mewn dywedodd wrthynt, pam rydych yn llawn cynwrf ac yn wylo? Nid yw'r plentyn wedi marw cysgu mai. Dechreuais yn chwerthin am ei ben. Gyrddyntau bawb arall allan a chymryd tad y plentyn a'i mam a rhai oedd gydag ef a mynd i mewn lle roedd y plentyn. Ac wedi gafel yn llawr plentyn, dyma fy'n deud wrthi, Talitha cwm, sy'n golygu fy ngeneth rwy'n dweud wrthyt cod. Cododd yr eneth ar unwaith a dechrau cerdded. Oherwydd roedd yn 12 mlwydd oed, a thrawyd hwy yn y fan a syndod mawr. A'r arglwydd yn gafel yn llawer eneth fach. Y corff di ymadferth yma. A mae'n deud eneth fach cod. A mae'n codi. Hynny mae'r neges yn glir yma. Mae'r arglwydd yn gallu galw rhywun o farwolaeth i fywyd yn union fel dych chi a fi'n gallu deffro rhywun. Allai'n haws nad ydyn ni'n gallu deffro ambell un yn y bore. Mae ganddo fo awdurdod dros farwolaeth. A mae'r Beibl yn dweud, mae nid jyst marwolaeth merch fach fel hyn, ond eich marwolaeth chi a fi. Ond os di hyn yn wir, i fyddai'n wallgofrwydd llwyr i ni anwybyddu'r person yma, neu ddeud fod yn boring, neu bod ganddo fo ddim byd i ddeud wrtho ni, neu'r sgynnau'n diddordeb. Fyddan ni'n bonkers i ddeud, mae hyn yn iawn i chi, ond dim i fi. Rhyw ddyfnod eich chi a fi'n mynd i farw. A fyddan ni'n hapus i roi'n marwolaeth yn nwylo yr arglwydd. So mae ganddo fo awdurdod dros farwolaeth. Ac un pwynt i orffen. Yr hanes oedden ni'n ddarllen. Nid bydd ddistaw bydd lon iddo y peth mwyaf rhyfeddol oedd yr arglwydd wedi i ddeud. Nid eneth fach cod oedd y peth mwyaf syfrdanol ddododd yr arglwydd Iesu Grist. Yr adran oedden ni'n edrych arno ar ddechrau penod 2 o Efengyl Marc. Mae'r claf o'r parlys yn cyrraedd. Dyn wedi barlysu, mae'n cael ei ollwng ei lawr trwy do y tŷ. O'n i ddim bydd perchenog y tŷ yn ei feddwl wrth weld y tôn cael ei rwygo yn agored. Ond yr hyn sy'n syfrdanol am yr hanes yma fel oedden ni'n trafod oedd bydd Iesu Grist ni ddeud, fy mab mae ddeuwyd dy bechodau. Pam bod Iesu'n sôn am bechodau yn lle dim ond gwella'r claf yn syth? Fedrwn ni ddim ond deall hyn os fyddwn ni'n deall peth mor ddifrifol ydy pechod. Y dyddi yma mae pechod wedi droi'n rhywbeth dibwys. Temptasiwn ydy ryw bersawr neu hufen iawn magnum. Pechod ydy bod chyri bach rhy dew neu gwisgo rhywbeth sydd ddim yn y ffasiwn. Mae pechod wedi colli rym. Chydig o hwyl ar y ffordd ydy a dim byd difrifol iawn. Ond o ddeall pechod fel mae'r Beibl yn sôn amdano fo. Neu peth bach dibwys ydy a. dyma broblem fwyaf di. Nid afiechyd, nid global warming, nid tyfrysgwyr fel Osama Bin Laden. Pechod ydy'r broblem fawr. A nid bod yn hogyn bach drwg ydy pechod. Bod yn ddiog. Yn ôl y Beibl, pechod ydy anwybyddu Duw yn y byd y mae o wedi ei greu. Gwrthryfela ni erbyn, trwy fyw yn bywydau ni heb ystyried Duw o gwbl. Without reference felly i'r hyn mae Duw isio. Falle dyn ni'n ddim wrdro neb, ond dyn ni wedi deud fi sy'n cael rheoli fy mywyd i, fi sy'n penderfynu sut ydw i am fyw. Pan fod anwybyddu Duw'n beth mor ddifrifol? Oherwydd bod gwneud hynny'n dwyn i ganlyniadau. A'r Beibl yn deud, wel, mae'n cysylltu pechod efo marwolaeth. A nid jyst marwolaeth fan yma, ond marwolaeth dragwyddol. A dyna pam fod pechu yn beth mor ddifrifol. Mi fyddwn ni'n meddwl mwy am hyn wrth os nesaf. Doedd yr arweinwyr crefyddol ddim yn poeni fod Iesu mynd i achau rhywun. Doedden nhw'n poeni bod Iesu hyd yn oed yn galw'r claf. Mae bechadur, dyn ni gyd yn bechaduriad. Ond roedd honi bod gan ddyfawdur yn dod i faddau pechod. Oedd hynny'n gabledd iddyn nhw. Dim ond Duw sydd yr awdur dod i faddau pechod. A oedd Iesu'n cymryd lle Duw. A dewch be mae Iesu'n ddeud er mwyn i hateb nhw. Deallodd Iesu ar unwaith yn ei ysbryd ei bod yn meddwl felly yn ydy hunain, ac meddai wrthynt, pam ydych chi'n meddwl pethau fel hyn yn o'ch eich hunain? Pryn sydd hawsaf, a'i dweud wrth y claf, mae ddeiwyd dy bechodau, a'i ynti dweud cod a chymer dy fatras a cherdda. Ond er mwyn i chi wybod fod gan fab y dyn awdurdod i faddau pechod ar y ddaear, meddai wrth y claf, dyma fi'n dweud wrthynt cod a chymer dy fatras a dos adref. A chododd y dyn cymryd ei fatws ar ei union yn mynd allan yn ei gwydd hwy oll. Nes bod pawb yn synnu ac yn gogoneddu gan ddweud, ni wel symer i oed y fath beth. Er mwyn cadarnhau honiad fod yn gallu maddau, ond iachau'r dyn. Nid fel tric mewn circus, ond mae'n eglurodd yn nhw, mae'n dangos iddyn nhw pwy oedd o. Oedd yn gweithredu efo awdurdod a nerth Duw. Oedd yn disgwyl i ni ddod at y canlyniad yn ochel. Wrth i Iesu ddysgu, tawelu'r storm, codi'r marw, iachau'r cleifion, maddau pechodau. Mae'n gweithredu y myd Duw efo awdurdod Duw. Ac os di hyn yn wir, dim jyst syniadau sydd fan yma nac i. Mae'n dod yn bersonol iawn. Sut ydw i am ymateb i hwn? Ydw i am gydnabod i awdurdod arnau? A na i gymryd o fel athro? Tyn y fyddai'n hoffi ddysgeidiaeth o'i peidio? Ydw i'n cydnabod fel ganddo awdurdod dros fy marwolaeth i hyd yn oed? Tyn y fod mod i am iddo fo fod ag awdurdod dros hynny o'i peidio? A dw i'n cydnabod fel ganddo fo yr hawl i faddau fy mhechodau fi, neu i gadael nhw heb i maddau am byth. A nhw'n gwestiynau pwysig a da i ni holi. Oedd os ydy Iesu yr un mae Marc yn deud ydy o, yr un mae o'n honi ydy o, yna mae'n sgandal a da ni ddim yn byw dan i awdurdod o. Lle mae yna cwpl o gwestiynau ar ôl i chi edrych arnyn nhw rwan yn sydyn cyn i ni